Boljevac je naselje u istočnoj Srbiji, sedište istoimene opštine koja se nalazi u Timočkoj krajini, u dolini Crnog Timoka između venaca Kučejskih planina, Samanjca, Rtnja, Tumbe, Slemena i Tupužnice, a pripada Zaječarskom upravnom okrugu. Područje opštine graniči se sa Sokobanjom, Ražnjem, Paraćinom, Despotovcem, Borom, Zaječarom i Knjaževcem. Naselje je prilično dobro povezano drumskim saobraćajnicama i specifičnost ovog kraja čine mnogi vodotokovi, koji dolaze iz snažnih izvora i vrela. Smatra se da je Boljevac nastao kao naselje koje se formiralo oko kafane na putu Paraćin-Zaječar, pored reke Arnaute. U jednom aktu Crnorečkog suda iz 1834. godine spominju se boljevačke mehane, koje su se nalazile na mestu današnjeg grada. U naselje počinju da se doseljavaju zanatlije i da otvaraju svoje radnje, a uskoro se na inicijativu meštana otvara i osnovna škola. Ukazom kneza Miloša iz 1860. godine Boljevac je postao sedište Zaječarskog sreza, te mesto počinje da se razvija, kako u društvenom, tako i u privrednom smislu, što dovodi do priliva novih stanovnika, koji otvaraju svoje radnje i mehane. Status varošice Boljevac dobija 10. septembra 1875. godine, a nakon toga počinje još intenzivnija ekspanzija. Otvara se pošta, bolnica, a početkom 20. veka počinje sa radom rudnik Rtanj u vlasništvu porodice Minh. Malo zatim otvara se i rudnik mrkog uglja Bogovina, a novoizgrađena pruga Zaječar-Boljevac-Paraćin omogućila je izvoz ovdašnjih prirodnih bogatstava, kao i bolju povezanost mesta sa okolinom. Danas u naselju Boljevac živi oko 3000 ljudi, dok ih na cijeloj opštini ima skoro 13.000. Osim poljoprivredom, stanovništvo se bavi i turizmom, trgovinom, ugostiteljstvom, ali rade i u drvnoj, tekstilnoj i metaloprerađivačkoj industriji, kao i u oblasti rudarstva i energetike. U Boljevcu postoji osnovna škola, koja, pored matične zgrade, ima i 11 izvornih odeljenja u okolnim seoskim naseljima, ali i srednja škola u okviru koje rade gimnazija, kao i smer za ekonomskog, šumarskog i mašinskog tehničara, šumara, automehaničara i mehaničara numerički upravljanih mašina. U želji da svoje usluge učini dostupnim što širem krugu potencijalnih korisnika, Akademija Oxford i stanovnicima Boljevca i okolnih naselja može da ponudi profesionalnu obuku za mnoga zanimanja trećeg i četvrtog stepena stručnosti, to jest dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, pogodnu za sve koji nisu u mogućnosti da pronađu adekvatan posao u svojoj struci. Zatim kurseve stranih jezika koje vode iskusni i visoko kvalifikovani predavači, uz koje se lako i brzo stiču govorne i pisane sposobnosti na izabranom jeziku. Pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama i na fakultetima namenjena je svim učenicima iz boljevačkog kraja, a tu je i obuka za rad na računarima, prema svim savremenim standardima, bez koje se danas ne može zamisliti ni jedan segment života. Također, prevodioci i sudski tumači Boljevac su deo jezičkog stručnog tima Akademije Oxford, koji su osposobljeni za rad sa svom zvaničnom dokumentacijom, odnosno za njen prevod na neki od 40 jezika, a zatim i overu pečetom licenciranog stručnjaka. Sa kojim dokumentima i sa kojim jezicima rade prevodioci i sudski tumači Boljevac? Prevodioci i sudski tumači Boljevac mogu na vaš zahtev da urade prevod apsolutno sve zvanične dokumentacije u bilo kojoj kombinaciji jezika koja vam je potrebna, a potom da materijale overe pečatom sudskog tumača koji je ovlašćen za ciljani jezik. Osim ličnih isprava, to jest lične karte i pasoša, prevode se i overavaju i različite potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti, koje se u mnogim situacijama u različite svrhe podnose nadležnim institucijama. To su, na primjer, potvrda o slobodnom bračnom stanju, neophodna za sklapanje braka sa strancem, kao i potvrda o redovnim primanjima, uverenja o nekažnjavanju, potvrda o stanju na bankovnom računu, saglasnost o zastupanju, potvrda o redovnom zaposlenju, nasljednička i ostale izjave pojedinaca, kao i potvrda o neosuđivanosti. Od ostalih ličnih dokumenata, prevodilac i sudski tumač Boljevac radi sa izvodom iz matične knjige rođenih, uverenjem o državljanstvu, vozačkom dozvolom, a uz to i sa izvodom iz matične knjige venčanih, venčanim listom, radnom dozvolom, potvrdom o prebivalištu, izvodom iz matične knjige umrlih i saobraćajnom dozvolom. U našem prevodilačkom centru možete dobiti overen prevod svih vrsta izveštaja, godišnjih, finansijskih i revizorskih, ali i različitih dokumenata koja se traže za učešće na nekom tenderu, uputstva za ponuđače, obrazaca, opštih uslova, predmera i grafičke dokumentacije sa tehničkim specifikacijama. Pored toga, prevodilac i sudski tumač Boljevac sposoban je da prevede i overi i ostala poslovna dokumenta, kao što je, na primjer, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, bilansi stanja i uspeha, izvod iz APR-a, Agencije za privredne registre, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, poreski identifikacioni broj, ali i sve vrste faktura, kao i poslovnih ugovora, kupoprodajnih, o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogih drugih. Osim potvrde o kvalitetu proizvoda i naučnih i tehničkih patenata, u domen rada naših jezičkih stručnjaka spada i kompletna tehnička, naučna i građevinska dokumentacija, a uz spomenute pisane materijale najčešće obrađuju građevinske dozvole, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Klijenti nam se često obraćaju u želji da za njih prevedemo i overimo neki od dokumenata koji im je potreban za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u inostranstvu, te tako radimo i sa diplomama i dodacima diplomi, prepisima ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenjima o položenim ispitima, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, kao i sa nastavnim planovima i programima fakulteta i raznim drugim materijalima koja su u vezi sa obrazovanjem. Posebno obazrivo radimo prevod, a zatim i overu medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da se neposredno odnosi na zdravlje ljudi, te između ostalog prevodilac i sudski tumač Boljevac obrađuje specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i prevod pravnih akata, to jest tekovina Evropske unije, kao i kompletnu uslugu kada je reč o sudskoj i pravosudnoj dokumentaciji, što podrazumeva prevod i overu raznoraznih ovlašćenja, izveštaja, licenci, punomoćja, pravilnika, sertifikata, kao i dozvole za boravak, zahteva za dobijanje vize, raznih sudskih odluka, rešenja i presuda, ali i ugovora, poput recimo onog o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogih drugih. Sva navedena dokumenta i javne isprave mogu se prevesti na jedan od 40 svetskih jezika, sa kojima rade prevodioci i sudski tumači Boljevac, a osim onih koji se svrstavaju u red najrasprostranjenijih, shodno broju govornika, kao što su engleski, nemački, ruski i francuski, portugalski i španski, sadržaj materijala može biti prebačen i na grčki, italijanski, turski, arapski, kineski ili japanski, kao i sa pomenutih na sve ostale tražene jezike. U svom radu jezički stručnjaci Akademije Oxford koriste i ukrajinski, slovenački, holandski, skandinavske jezike, finski, švedski, norveški i danski, kao i češki, zatim poljski, slovački, ali i retko gde je zastupljen persijski, pakistanski, romski, estonski, hebrejski i korejski jezik. U našoj zemlji često se prevodi i sa ili na jezike naroda u neposrednom okruženju, rečju na mađarski, bosanski i hrvatski, zatim makedonski, albanski, bugarski i rumunski. Radimo i prebacivanje sadržine zvaničnih materijala u okviru latinskog jezika, a imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će biti dragocena pomoć svima koji imaju potrebu za našim uslugama, a zahtevaju poseban tretman usled slušnih i govornih ograničenja. Ono što prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja od ostalih, pored izuzetno visokog kvaliteta rada i pristupačnih cena, je svakako usluga koja, pored uobičajenog i najtraženijeg prevoda sa ili na srpski jezik, podrazumeva i prevođenje sa jednog na drugi strani jezik, i to neposredno bez prebacivanja teksta na naš maternji jezik. Ovaj posao mogu napomenuti način da obave samo vrhunski znalci svojih radnih jezika, koji posjeduju i brojna interesovanja i široko opšte obrazovanje, uzevši u obzir da se sadržaj odmah prevode sa osnovnog na traženi strani jezik, od kojih ni jedan nije srpski. Pomenutom metodom rada klijentima se omogućava da opisanu uslugu manje plate i da za kraće vreme nego i na jednom drugom mestu dobiju dokument na jeziku koji su želeli. Šta još mogu za vas da urade prevodioci i sudski tumači Boljevac? Premda ćete posao kompletne obrade dokumentacije najbrže, najlakše i najjeftinije završiti ukoliko nama poverite i prevod i overu, nemojte se ustezati da nam se obratite čak i ako vam je potrebna samo overa prevoda koji ste dobili na nekom drugom mestu van našeg prevodilačkog centra. Prevodilac i sudski tumač Boljevac će, kako pravila nalažu, i u ovoj situaciji sprovesti zakonsku proceduru overe, koja podrazumeva proveru prevoda u smislu njegove kompatibilnosti originalu. Reč je o tome da isključivo prevod dokumenta, koji ni u čemu ne odudara od njegovog originala, može biti overen pečatom sudskog tumača, pošto u suprotnom ne može da se svrsta u pravno i zakonski validna dokumenta. Ako sudski tumač kojim slučajem primeti da prevod odudara od izvora, ili pak u njemu uoči pravopisne, gramatičke, stilske ili terminološke greške, predložit će da lektori i korektori urade redakturu postojećeg teksta, kako bi bilo ispravljeno sve što je potrebno i materijal nakon toga overen na regularan način. Iako se prevodilac i sudski tumač Boljevac uvek trudi da posao završi za najkraće moguće vreme, nagađa se da klijentu ni to nije dovoljno brzo, te traži hitan prevod, koji podrazumeva obradu dokumenata u veoma kratkom roku, uz maksimalno angažovanje svih stručnjaka. Ova usluga se drugačije naplaćuje od uobičajenog prevoda i overe, budući da se na osnovnu cenu dodaje i takozvana taksa za hitnost. Način rada prevodilaca i sudskih tumača Boljevac. Veoma smo ponosni na činjenicu da su gotovo svi jezički stručnjaci Akademije Oxford i izvorni govornici svojih radnih jezika, što njihove usluge svakako podiže na viši stepen kvaliteta, a svim klijentima nudi garancije da će dobiti profesionalno, tačno i kvalitetno obrađen dokument. Prevodioci i sudski tumači Boljevac imaju potrebne visoke kvalifikacije za posao kojim se bave, kao i znanja koja su povezana sa pravnom naukom, te zaista predstavljaju pravi izbor u slučaju potrebe za overenim prevodom nekog zvaničnog materijala. shodno zakonu o uređenju sudova Republike Srbije. Pre imenovanja, položili su predviđenu zakletvu u posredstvu nadležnih organa, te su se obavezali da će u radu uvažavati i slediti važeće propise i naravno čuvati sve poslovne tajne koje se pre svega odnose na podatke u materijalima koje obrađuju. To znači da u našem prevodilačkom centru, pored kvalitetne i brze usluge, nudimo i potpunu diskreciju i poštovanje privatnosti svih korisnika ponuđenih usluga. Ukupni podaci iz dokumenata koji se prevode i overavaju bit će tretirani kao strogo poverljivi i prema tome zaštićeni od bilo kakve zloupotrebe. Svi kojima je iz nekog razloga potreban overen prevod nekog zvaničnog spisa treba da budu upoznati sa detaljima procesa obrade ovakvih tekstualnih sadržaja, kako bi na pravi način shvatili ono što se od njih u tom smislu očekuje. Naime, dokumenta se najpre vrlo pažljivo prevode na željeni jezik. Tom prilikom se posebno vodi računa o stručnim terminima i izrazima, koji moraju biti adekvatno izraženi. Mora se također poštovati i gramatički i pravosudni sistem, kao i stil pisanja zvanične dokumentacije. Završen prevod prolazi i obaveznu kontrolu lektora, koji će detektovati i ispraviti sve ono što je eventualno propušteno. Završnu fazu obrade čini rad sudskog tumača, čiji je zadatak da prevod u svim predviđenim stavkama sistematično uporedi sa originalom, jer isključivo u slučaju kada među njima nema nepodudarnosti, može prevod da overi svojim pečatom i na njega stavi svoj potpis. Time postaje zvanični garant da se ovaj materijal može, sa jednakom zakonskom snagom koju ima i njegov izvor, plasirati na međunarodnu pravnu scenu i biti prihvaćen u svim nadležnim službama. Verujemo da sada razumete zbog čega uvek naglašavamo da je za korišćenje kompletne usluge naših stručnjaka neophodno da nam na uvid dostavite i originalne materijale ili makar njihove regularno overene fotokopije. To možete uraditi tako što ćete doći u našu poslovnicu i dokumenta predati nadležnom koordinatoru, a možete ih poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe. Kako se originali ne mogu skenirati i poslati na mail, ovaj način dostave je isključen, osim u situaciji kada za vas radimo hitan prevod, pošto je tada vrlo važno da posao što pre započnemo. Ipak, i u pomenutom slučaju, nužno je da nam u što kraćem roku, na neki od gore opisanih načina, dostavite i originale, imajući u vidu vreme koje ste sami odredili za završetak obrade. Valjalo bi i da nam na početku saradnje napomenete kako biste želeli da preuzmete obrađena dokumenta, tačnije, overene kopije i svakako originale. To opet možete uraditi lično, dolaskom u našu filijalu ili možete tražiti da vam se materijali pošalju na naznačenu adresu. Za ovu uslugu angažovat ćemo kurirsku službu sa kojom ostvarujemo dugogodišnju saradnju ili Poštu Srbije, koja će dokumenta dostaviti u formi preporučene pošiljke. Ako se odlučite za ovakav prijem obrađenih spisa, morate da znate da je ovo dodatna usluga i nije uključena u obradu materijala od strane naših stručnjaka. Stoga se naplaćuje obaška, pouzećem, a u skladu sa važećim cenovnikom službe koja ju je izvršila. Cene prevoda se određuju shodno broju obrađenih strana, a na jednoj od njih se, prema prevodilačkim zakonitostima, nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo se primenjuje na sve pisane materijale, pa i zvaničnu dokumentaciju. Materijalna sredstva potrebna za hitan prevod izračunavaju se na sledeći način. Osnovna cena prevoda plus dodatak za hitnost, čija visina je uslovljena količinom prevedenog materijala i dužinom postavljenog roka. Cenovnik usluga Akademije Oxford Dostupan vam je na našem zvaničnom sajtu, a sve što je potrebno da o tome znate, mogu vam reći i ovlašćeni službenici u našim poslovnicama. Dodatne informacije o overi dokumenata. Uprkos činjenici da pečat sudskog tumača garantuje uključivanje prevedenog dokumenta u legalne pravne tokove, postoje i situacije kada ova potvrda nije dovoljna, već se traži i overa haškim apostil pečatom. Ona se može odrediti kao neka vrsta overe iznad overe, a uopšte je ne sprovode prevodioci i sudski tumači Boljevac, već služba teritorijalno nadležnog osnovnog suda. Zato je sasvim očekivano da naši stručnjaci nisu dužni da posjeduju sve informacije o ovom postupku. No kako je jedan od osnovnih postulata rada Akademije Oxford, maksimalno uvažavanje zahteva svih klijenata. U našem prevodilačkom centru ćete dobiti sva potrebna uputstva, koja će vam u velikoj meri olakšati i razjasniti ovaj zakonski postupak. U odgovarajućoj pravosudnoj instituciji bi valjalo da se pre svega raspitate da li se vaš dokument uopšte apostilira, a onda i da li je u tom slučaju potrebno overiti i prevod i original ili se pečat stavlja samo na verziju koja je prevedena na traženi jezik, te da li se zahteva i prevod sadržaja pečata. Sve su ovo veoma važne informacije, budući da će vam omogućiti da pravilno organizujete poslove koji su u vezi sa overom i da ne gubite nepotrebno vreme i novac. Dodajmo još i to da se apostil overa nikada ne radi za isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici i za administrativne isprave, koje su direktno vezene za neki carinski ili trgovinski posao. Koga pitati za apostiliranje? Sva potrebna obaveštenja o ovim pitanjima možete dobiti u sudskoj jedinici u Boljevcu, u ulici Solunskih boraca 1 ili na brojeve telefona 030 463 302 i 030 463 533. Sudska ustanova višeg nivoa u kojoj takođe možete potražiti odgovore je Osnovni sud u Zaječaru, koji se nalazi na Trgu oslobođenja 30, a tamošnji brojevi telefona su 019-420-466 i 019-421-585. Ako postoji išta što nismo pojasnili u gornjem izlaganju, slobodno nam se obratite, a mi ćemo pokušati da damo sve potrebne odgovore. Ukoliko situacija tako nalaže, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim članom našeg stručnog tima.